Demokratiyaning so'nggi kuni.
Umuman hozir
KGB to'g'risida. Ikkinchi masala aytaylik Ro'zimurodov to'g'risida agar nima bo'lsa, juda yaxshi mana siz taklif qilgan masalangizni ovozga ham qo'yish hojati yo'q. Taklifingiz to'g'ri. Nima Ro'zimurodov to'g'risida qanday qo'shimcha aytaylik deputatlarga ma'lumot berish kerak bo'lsa, shu ma'lumotni shu bugun o'zi berish kerak. Mana fikrim shunday, mana Oliy sudni kattasi, Konstitutsion sudini kattasi, sud deyiladimi, bizdagi komitet deyiladimi? Buni bularni kattasi va kim xoh aytaylik lozim topsangiz shularga hozir topshirsak-ku kunni oxirida yo aytaylik qachon ular tayyor bo'lgandan keyin shu masalani sizlarga ma'lumot bersin. Hech qanaqa qarshilik yo'q.
Bu yerda ham Karimov aslida raislik qiluvchiga ko'rsatma bermoqda. Gap shundaki, Oliy kengash reglamenti, ya'ni ish tartibi bo'yicha ma'lumot muhokama qilinmaydi, faqat e'tibor uchun qabul qilinadi. Ma'lumot yozma ravishda ham tarqatilishi va shu bilan ish bitishi mumkin. Shu bois Karimov ko'pchiligi sodda bo'lgan deputatlarni laqqillatib, masalani ma'lumot tarzida qo'yishni istamoqda edi. Lekin gap qonunlar buzilgani haqida borayotgandi.
Shu masalani Shukrajon. Yaxshi. Endi mana bu prezidentning ukazi bo'yicha Shukrajon o'zi. Bitta narsa bor-da. Bizda o'zi kun tartibida bor. Prezidentning farmonlarini tasdiqlash to'g'risida. O'shanda shu farmonga kelganda buni batafsil muhokama qilib bitta qarorga kelinadi. Buni hozir deylik shu shirib muhokama qilishi hech hojati yo'q. Biz hozir sizlar bilan kun tartibini ko'ryapmiz. Kun tartibini. Endi Shorik Ro'zimurodov to'g'risida. Men Shuhrat Nusratovich bergan taklifni ovozga qo'yaman. Demak, tayyorgarlikni qilib Ama şunu aytmoqchiman da. Şunu aytmoqchiman.
Yo'q, kechirasiz.
Bu
masalada etalik katta hozir masala qo'yilyaptiki, qonun bo'yicha eshitinglar. Ochiq gapirishga etalik o'rtoq Nusratov buzana nima qilyapti? Agarki konstitutsiya yozilganki, agar prezident qonunni buzsa, uni etalik qaytarib lavozimdan kechikka nima tortib olishga etalik asos bo'ladi degan gap bor. O'rtoq Nusratovni hozirgi astoydil gapiradigan gapi tagida mana shu gap bor. Ki agarki ertaga bizlar hozir bir qarorga kelsakki, shu prezidentga qaratib qo'yish degan men nuqtai noto'g'ri agar yozgan bo'lsam, yo o'zimga nima qonunni buzgan bo'lsam agar ertaga asos bo'ladi Karimovni prezidentlikdan chaqirib olish. Mana bunday masalani o'rtoq Nusratov ochiq qilib aytish kerak. Mana shunday gap bo'lyapti. Gap shundayki, prezident qonunni buzdimi yo buzmadimi? Mana shu masalani bunday qo'ymoqchi bular. Men aytmoqchimanki, bu masalani bunday qo'yish mumkin emas. Agarki mana shu KGBni etalik butunlay yo'q qilib, yangi xavfsizlik xizmatini agarki qonun noto'g'ri bo'lsa, agar bu qonun etalik qonunni buzish emas. Bir etalik qonunni ukazni agar nomini yo aytaylik ma'nosini ham o'zgartirish to'g'risida men roziman. Agarki konstitutsion boshqa nimalar aytsaki, bu qonunni o'zgartirish kerak desa, agar bu boshqa gap.
Gap biror bir qonun emas, balki konstitutsiyaga xilof ravishda chiqarilgan farmon haqida borayapti. Karimovning bu nutqi oldingilariga qaraganda ancha chalkashroq, chunki u boshi berk ko'chadan chiqishga yo'l qidirmoqda va orqaga chekinib chiqib ketish uchun chora izlamoqda edi.
Lekin asosiy mazmun boshqa ishda ketyapti. Hozir ochiq aytishimiz kerakki, bu oldindan tayyorgarlik ko'rib ba'zi bir o'rtoqlar mana shu masalani u tomondan bu tomondan olib kelib bitta masalani qo'ymoqchiki, bu prezident diktator bo'ldi-yu, bu prezident aytaylik nimani qonunni buzdi. Qonunni buzsaga ertaga sizlarga ovozga qo'yadiki, shu masalani hisobga olib asoslab Karimovni prezidentlikdan ozod qilish to'g'risida. Shuni ham to'g'ri bilinglar.
Mm-hmm.
sessiya oldidan toshkentliklar fitna uyushtirib, Karimovga qarshi chiqishmoqchi degan gap tarqatilgandi. Bu gapni asoslash uchun Karimov vakillar palatasida kutilmaganda prezident saylovi haqidagi qonun loyihasi va prezidentlikka nomzod masalasini ham kun tartibiga qo'shtirgan edi. Mirsaidovni esa vakolatlari cheklangan vitse-prezidentlikdan keng vakolatli bosh vazirlikka o'tkazishni taklif qilgandi. Mazkur sessiya oxirida shu narsa ayon bo'ladiki, saylovlar haqidagi qonun loyihasi aslida keyingi sessiya uchun tayyorlanayotgan ekan va pishmasdan bu sessiyaga olib chiqilgan. Shu bois ish bitib, eshak loydan o'tgach, bu masalani keyingi sessiyaga qoldirishadi. Lekin hozir deputatlarda toshkentliklar Mirsaidov boshchiligida hokimiyat uchun kurashmoqda. Karimov shuncha katta lavozim bersa ham ko'nmayapti. Prezidentlikka Islom Karimov nomzodi qo'yilgandan norozi degan fikrni paydo qilish uchun bu kerak bo'lgandi. Demokrat deputatlarning prezidentni tanqidga ko'niktirish yo'lidagi urinishlari jiddiy ekanligi va ular bu maqsadlardan qaytmasliklarini bilgan Karimov guruhi ana shu qartani ishga solganini keyinchalik oshkor qilib qo'yishgandi. Mahalliychilik odamlarning qon-qoniga singib ketgandan foydalanish esa kommunistik rejimning asosiy qurollaridan biri edi. Balki demokrat deputatlarning Karimovning zulmiga qarshi chiqishini va buni ular ochiq-oydin tayyorlashayotganini bilgan ba'zilar bundan foydalanib qolishga ham uringan bo'lishlari mumkin. Lekin demokratik deputatlarning ro'yxati bo'yicha birinchilardan bo'lib Oshkoralik qo'mitasi raisi Erkin Vohidov, Fan va madaniyat qo'mitasi raisi Ahmadali Asqarovlar so'zga chiqishi kerak bo'lgani holda ular sessiyada jim o'tirishar edi. Bugunga qadar ham ular sessiyadan bir kun oldin kechki ziyofatda Islom Karimov bilan nimalarni muhokama qilganlarini sir saqlab kelmoqdalar.
Yo'q, nimani janjalni qilyapmiz, men tushunmayapman. Mana Oliy sudga, Konstitutsion komitetiga, bizni qonunchilik komitetiga topshiraylik. Shu ko'rib chiqib o'z xulosasini aytsin. Shu mana zagidish, sizda ham shu masalami?
Во-первых, Шухрат Тухватович, я вам хочу ответить на вопрос. Дело в том, я хоть не юрист, я математик, механик, но я вам должен напомнить, когда президент СССР Горбачев издал указ о непроведении митингов внутри Садового кольца, Конституционный комитет СССР под руководством председателя Алексеева этот указ отменил.
Shohrat Nasratovich, men sizga javob bermoqchiman. Men huquqshunos emasman, men matematik, men texnik, lekin men eslatmoqchiman, qachon SSSR prezidenti Gorbachev Sadoyev va halqasi ichida mitinglar qilmaslik haqida farmon chiqarganda Alekseyev boshchiligida Konstitutsiyaviy komitet bu farmonni bekor qildi. Bu 1 yil oldin bo'lgandi va hozirga qadar ham prezident vazifasidan bo'shatilgan emas. Shuning uchun kerakli qonunlarga ko'ra kerakli xulosalar qilish kerak. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, hozir prezident aytdiki, menga ham ma'lum bo'ldi. Haqiqatan ham deputatlar orasida ayniqsa kun tartibiga prezidentni umumxalq saylovi orqali saylash kerak degan masala kiritilishi munosabati bilan prezidentga baho berishda har turli qarash bor. Biz prezidentni bu yerda saylaganimizdan keyin o'tgan 1.5 yil ichidagi faoliyatini kun tartibga kiritaylik. Biz umumxalq sayloviga kelmoqdamizmi? Demak, biz qandaydir natijalar qilishimiz kerak. Bu ochiq bo'lishi va reglamentsiz bo'lish kerak. Men ham bu masalada tayyorgarlik ko'raman va so'zga chiqaman.
Shuni aytish kerakki, Marat Zohidov, demokrat deputatlar Jahongir Mamatov, Toyiba To'laganova, Oygul Mamatova, Toshpo'lat Jo'rayev, Hamza Eshnazarov va boshqalar tayyorlagan va 12 sahifadan iborat holda barcha deputatlarga ochiq tarqatilgan maktubdagi talabni takrorlamoqda edi. Uning o'zi ham oxirgi daqiqalarda shu maktubga qo'l qo'ygan. Ammo bu maktubda prezidentni bo'shatish talabi yo'q va aksincha u yo'l qo'ygan kamchiliklar ochib tashlangan hamda uning hisobotini eshitish umuman vaqti-vaqti bilan prezidentning hisobotini eshitib turishga chaqirilgandi. Ammo sessiya charxi boshqa tomonga aylangach, Marat Zohidov tonini teskari kiyib, demokrat deputatlarni Moskvaning josuslari deb ayblaydi va tekshirish uchun komissiya tuzishni talab qiladi. Karimov tavsiyasi bilan Erkin Vohidov rahbarligida shunday komissiya tuziladi ham. Lekin bu hali keyin. Hozir esa
Позже вы спустили слух, что он был не трезв. Это было неправильно, это распускали всякие грязные сплетни.
Keyingi masala bugun Mirsaidov haqida ham gap bo'lmoqda. Bu ham kun tartibiga kiritilgan. Men yaqinda bir rahbar bilan gaplashdim. U Anatoliy Stefanovich Yefimov. U sobiq rahbar va hozir hech qanday vazifada emas. Men 3 kun oldin shahar sovetida uni SSSR oliy soveti ro'yxatiga kiritishga qarshi chiqdim. Keyin u bilan Mirsaidov haqida ham gaplashdik. Yefimov aytdi ki, Mirsaidov hokimiyatga intilmoqda. Bu jiddiy masala. Bizning rahbariyatda kelishmovchilik boshlanmoqda. Men bilaman faqat ba'zi deputatlar orasida emas, men talabalar vakiliman va bilaman talabalar orasida ham har xil gaplar tarqalmoqda. Men mart oyida Mirsaidov haqida Narodnaya Slovaga suhbat bergandim. Men o'shanda aytgandim, mana shu bo'lmagur tartibsizlar paytda talabalarni tinchlantirish uchun bir respublika rahbari kelgan edi deb gazeta Mirsaidov familiyasini tushirib qoldirgan. O'shanda u hushyor emas deb gap tarqatilgan, lekin bu yolg'on va uni qoralash uchun tarqatilgan bo'htonlardir. Yana shunaqangi mishmishlar. Agar shunday bo'lsa, biz Mirsaidovni chiqarib bunday yo'ldan foydalanilmaydi deb aytishimiz kerak va prezidentning faoliyati haqidagi masalani yana bir bor kun tartibga kiritishni so'rayman.
Опять такого рода сплетни, я считаю, или это сплетня, если это так, то мы должны призвать товарища Мирсаидова и сказать ему, что такими методами не пользуется. Вот эти вот вопросы я хотел вынести вниманию депутатов и ещё раз настаиваю о включении в повестку дня вопроса о деятельности президента.
Shu gaplarni hammasini o'sha kandidaturalar muhokama bo'lganda aytsa bo'ladi-ku. Yo'q, endi mana biz bosh vazir nomzodi to'g'risida qo'shdik. Boshqa, конечно. Мы же договорились сейчас по повестке дня. Kun tartibini aniqlab olaylik o'rtoqlar. Вот shu. Marhamat.
Fan va xalq ta'limi qo'mitasida ishlaydigan Sirdaryolik demokrat deputat Hamza Eshnazarov so'zga chiqadi.
385-chi Navruz saylov okrugidan Eshnazarov. Hurmatli deputat o'rtoqlar. Biz nima uchun inson huquqi, deputatlar huquqi to'g'risida ko'proq to'xtaladigan bo'ldik, ayniqsa shu bugungi kunga kelib. Prezidentimiz meni fikrimcha Islom Karimovich juda to'g'ri gaplar juda to'g'ri gapni gapirdilar. Tayyorgarlik ko'rib kelgan bo'lsa kerak. Tayyorgarliksiz ham kelish mumkinmi sessiyaga? Endi mana shuni boyisini men tushuntirib aytmoqchiman, o'zimning fikrimni. Inson huquqi haqiqatda poymol bo'layotganligi rost. Nafaqat inson huquqi, deputatlarning huquqi ham poymol bo'layotganligi fakt. Esingizda bo'lsa, O'zbekiston SSR xalq deputati Inomjon Tursunov O'zbekiston mehmonxonasida militsiya xodimlari tomonidan kaltaklanganligi bundan 6 oy oldin bo'lganligini men deputat so'rovi sifatida bir necha deputat imzosi bilan topshirgan edim. Shu Oliy Sovetni prezidiumi o'zining zimmasiga hamda prokurorga topshirgan edi. Bugungacha javob yo'q-ku. Nega biz endi inson huquqi paymol bo'layotganligini yoki deputatlarning huquqi paymol bo'layotganligini tan olishni istamaymiz? Birinchi taklifim ana shu Inomjon Tursunov to'g'risidagi masala mana bugungi sessiyaga kiritilish kerak. Ikkinchisi Ro'zimurodov to'g'risida. Ro'zimurodov to'g'risida qaror qabul qilindi. Men bunga qarshi emasman. Lekin Oliy Sovet prezidiumi qarorini mana bu sessiyada tasdiqlashimiz kerak edi-ku. Nega bu masala bizning sessiyamiz kun tartibiga kiritilmasligi kerak? juda ko'p o'rtoqlar bu haqda juda tashvishlanib gapirishdi. Bugun Tursunovning, Ro'zimurodovning boshiga tushgan ertaga har qaysingizni boshingizga tushishi mumkin. Bu hech kim garantiya bergan yo'q. Buni ustiga bir kishining diktati bilan ana shu qaror qabul qilindi. Birinchi kuni Oliy Sovet prezidentini qabul qilmagan edi. Ikkinchi kuni majbur qilib hurmatli prezidentimizni topshirig'iga muvofiq bo'lsa kerak, men yana adashgan bo'lsam uzr so'rayman. Bu qaror qabul qilindi. Axir bu insofdan emas-ku, bu qonundan emas-ku. Hozir bir sekundga. Ana shuning uchun ham shu ikkala masala bo'yicha sessiyamizda kun tartibiga masala kiritilishini juda qattiq talab qilaman.
Biz bu masalalarni kiritdik-ku.
Men Inomjon Tursunov masalasidagi prezidentning xulosasini eshitishni hamda prokurorning xulosasi qachon eshitamiz? Undan keyin 3 ta sessiya o'tib ketdi. Keyingi sessiyada axborot beriladi deb aytilgan edi. O'sha sessiyani stenogrammasini iltimos qilaman, agar ishonmaydigan odamlar bo'lsa ko'tarib ko'rsin. Ana shuning uchun ham ayniqsa bu masala nihoyatda aktual, shuning uchunki o'rtoqlar huquq paymol bo'layotgan bo'lmayotganligini mana shu yerdagi 500 deputat emas, yuqoridan turib kun tartibining hammasi oldindan hal bo'lib qolgan kun tartibini biz faqat tasdiqlab berish yoki qonun loyihalarini tasdiqlab beruvchi kishilarga aylanib qolganligimizni tushunishimiz kerak. Bu kechirib bo'ladigan hol emas. Har qancha dona kishi bo'lsa ham rahbariyat mayli ishonishimiz kerak, hurmatlashimiz kerak. 500 ta deputatni saylab qo'ygan bo'lsa, buni sessiya deb nomini qo'yib turib maslahatga chaqirgan bo'lsa, bu odamlarning fikrini ham inobatga olishi kerak-da axir. Agar inobatga olinmaydigan bo'lsa, hamma yuqoridan aytiladigan gaplar tasdiqlanib oladigan bo'lsa, bu odamlarning nima keragi bor? Shuning uchun men qattiq iltimos qilaman, talab qilaman, mana shu ikkala taklif bo'yicha ovozga qo'yishingizni.
O'rtoqlar, bag'ir-sag'ir qilmaylik. Bu ikkala masala ham kun tartibiga kiritilib bo'ldi. Deklaratsiya to'g'risida gaplashdik. O'sha yerda huquq, erkinlik to'g'risida hamma gap bo'ladi. Muhokama davrida bundaqa gaplarni gapirish kerak. Muhokama davrida bu masala kiritildi kun tartibiga. Shovrik Ro'zimurodov to'g'risida kelishdik, kun tartibiga kiritdik. Oliy sud raisi, Konstitutsion komitetining raisi, bizni huquq yaratadigan komitetimizning raisi tayyorgarlik ko'rib, bu masalani bizga hammasini oydin qilib ochib berishadigan bo'lishdi. Nima kerak bor, yana bitta narsani 10 martadan qaytarib, har xil ahvolda bergan nima qilishdi. Endi mana taklifim bor. Mana shu kiritilgan takliflarni hammasini e'tiborga olib kun tartibini taqsirlash. Umuman da. Yana ishdamizmi yoki yo'q. Kun tartibi bo'yicha. Yana mana 3 kishiga so'z beraman kun tartibi bo'yicha. Bu yerda mana o'rtoq bu siz. Kun tartibi bo'yichami? Keling, bu qadam bo'yicha. Bu qadam bo'yicha. Bu yoqqa keling. Shu bilan tamom. Shu bilan tamom.
291-chi Bulung'ur saylov okrugidan Salimov. Birinchidan sessiyaning birinchi sessiyalar juda yaxshi o'tdi. Birinchi sessiyamiz 6-8 kun davom etdi. Keyin 3 kun davom etdi. Keyingilari hammasi bir kunda tugayapti. Lekin juda ko'p qonun qabul qilyapmiz. Qonunni 5 minutda yoki 10 minutda bitta odamning informatsiyasi bilan qabul qilinmaydi. Masalan, GAI xodimlarining umuman militsiya to'g'risida qonunni kuchaytirish bo'yicha qonunni qabul qilayotgan paytda birinchi galda qabul qilinmadi. Ikkinchi marta shu masalan riyosatdan turib gapirilgan odamlarning gapi bo'lgandan keyin hammasi по имённый голосование bo'lgandan keyin shunday yerga qo'ysa 104 ta familiya ham oldida turadi. Shuning uchun qo'rqqandan ko'p odam o'shani keyin yana qaytadan saylab yuboradi-da.
Demokratiyaning so'nggi kuni. Demokratiyaning so'nggi kuni.
...291. Bulungur saylov okrugidan Salimov. Birinchidan sessiyaning birinchi sessiyalar juda yaxshi o'tdi. Birinchi sessiyamiz 6-8 kun davom etdi. Keyin 3 kun davom etdi. Keyingilari hammasi 1 kunda tugayapti. Lekin juda ko'p qonun qabuqlayapmiz. Qonunni 5 minutda yoki 10 minutda bitta odamning informatsiyasi bilan qabul qilinmaydi. Masalan, GAI xodimlarining umuman militsiya to'g'risida qonunni kuchaytirish bo'yicha qonunni qabul qilayotgan paytda birinchi galda qabul qilinmadi. Ikkinchi marta shu masalan riyosatdan turib gapirilgan odamlarning gapi bo'lgandan keyin hammasi poimyonni golosovanie bo'lgandan keyin shunday yerga qo'ysa 104 ta familiya ham oldida turadi. Ay yopiq degan narsa bor, ochiq degan narsa bor.
Bu yerda deputat ovoz berishdagi muammoni aytmoqda. Ovoz berishdan oldin raislik qiluvchi masalani yopiq yoki ochiq ovozga qo'yishni tasdiqlatib olish kerak. Agar yopiq bo'lsa, ovozlarni qayd etish mashinasi ismlarni ko'rsatmasligi shart.
Shuning uchun qo'rqqandan ko'p odam o'shani keyin yana qaytadan saylab yuboradi-da. Masalan, shunaqa narsalar aktual masala ko'rilgan paytda yopiq ovozga qo'yilsin deb aytish kerak. Buni maqtagan paytda bizga aytdi-ku, yopiq ovozga qo'yilganda shu yerda o'tirgan odamlardan hech bittasining familiyasi tushmaydi dedi. O'sha payti o'chiriladi dedi. Lekin shuning uchun ham juda ko'p masalalar og'ir bo'layapti. Ikkinchidan, mana bu sessiyalarni haqiqatdan olib borishda juda katta xatolarga yo'l qo'yilyapti-da. Kamchiliklarga yo'l qo'yilyapti. Chunki parlament ishida deputatlarning hammasi qatnashgan emas. Endi birinchi navbatda qatnashadigan odamlar bor. Raisdan iltimos. Masalan, olgan paytda so'zga beriladigan bo'lsa, kechagida aytdik, mayli ko'rib chiqamiz dedi, 3 ta mikrofonni o'rnatamiz deb. Men o'zim vrachman. Shu yerda o'tirgan hozir skameykadan bitta mikrofonni olib turib, mana bu yerdagi agar haligi mikrofonga ulab qo'ysa, o'sha mikrofon bo'lib ishlaydi. Men masalan, haligi nima elektronik emasman. Hozir masalan, Viktor aka bilan gaplashdim, o'sha ham shuni tasdiqlab o'tiribdi. O'shani qilish mumkin edi. Ikkinchidan men yana bitta narsa, masalan kechagida shu yerda xalq so'zining redaktori Muxtorovni bizlar hammamiz davlat arbobi deb sayladik. Shu redaktor qilib. Keyin kechagida riyosatdan olib tashlandi. Kecha taklif kiritildi. Ahmadjon akani masalan yana qaytadan qo'yib o'zidan eshitaylik. O'sha riyosatning dokumentlari hammaga tarqatib berilsin dedi. Men aytmoqchi emasman. Masalan, hozirgi redaktor ham, masalan, hali Samarqanddan, u kishi ham Samarqanddan. Men aytmoqchi emasman, u kishi bo'ldi, bu kishi bo'ldi deb. Lekin bu ham ertaga sessiyaning masalan ishlarining butunlay og'irlashib, qiyinlashib kelayotganini dalolat beradi. Keyin mana hozir juda ko'p masala ko'tarilyapti. Masalan, hali nima konstitutsiyaning buzilmasligi. Masalan, shaxsan o'zim men saylanayotgan paytimda meni sudga berishdi. Agar deputat bo'lib saylanmaganimda meni olib turib qamaradi. Lekin deputat bo'lib saylangandan keyin qo'limdan qog'ozni olib ko'rib chiqib turib, bu yerda hech qanday narsa yo'q ekan deb qo'ygan. Shuning uchun sud masalasi, KGB masalasi, mana bu harbiy komissariat to'g'risidagi masala hammasi mana bu riyosatga boshqa yerga emas, mana bu asosiy sessiyaga quloq solish kerakda, o'shalarning nadig nimasida bo'lish kerak. Lekin ekstrenli situatsiya bo'ladigan bo'lsa chiqib marhamat o'shani aytib nima qilinish kerak. Shuning uchun bu masalalarni atroflicha ko'rib chiqish kerak. Keyin bugun ham masalan 3 minut gapiryapman. Bugun masalan sessiyani tugatish masalasi. Hali faqatgina qo'yilayotgan masalalarning o'zi qancha davom etadi bilmayman. Lekin ularni hammasini eshitish kerakda. Keyin yana bitta narsa, deputatlar shu yerda o'tiribdi. Deputatlarning ham joylari almashib ketgan. Ko'p odam taklif qilingan, kim ekanini bilmaydi, lekin kim yer tepayotganini ham bilmaydi. Hozir turib Shavkat Muhiddinov siz shunday aytsangiz, to'xtatamizmi desangiz, ikkita tomondan 4 ta odam turadi-da to'xtatilsin deydi. Shundayga bu yerdan turgan odamlarga qaramaysiz-da, bu tomonga qarab men ovozga qo'yaman deysiz. Boyagi poimyonni golosovanie bo'lgandan keyin hammasi qo'rqqandan shundayga masalan qabul qilinmasin deb nima qilyapti. Shuning uchun mana bu narsani hammasini qaytadan ko'rib chiqishini iltimos qilaman.
Demokratiyani har xil tushunarkanmiz-da. Şu... Yo, siz 3-chi marta chiqyapsiz, Jamil aka.
Jahongir Mamatovning 1 minut uchun so'z so'rayman deyishiga qaramasdan ham rais unga so'z bermaydi.
Men va'da qilganman 2ta o'rtoqqa. 2ta o'rtoqqa va'da qilganman. Aniq taklif, aniq.
Hurmatli deputat o'rtoqlar, 348-chi Qumqo'rg'on saylov okrugidan O'rtoq Aliyev. Mening avvalambor birinchi shu sessiya Oliy Sovet prezidiumining raisiga shunday deputatlik so'rovi bilan murojaat qilmoqchiman. Mana shu o'tgan sessiyada, ya'ni 5-chi sessiyadan keyin oshkoralik qo'mitasi prezident tomonidan tugatildi. Va o'tgan safarga navbatdan tashqari sessiyadan oldin oshkoralik qo'mitasi yana qaytadan tiklandi. Vaholanki, doimiy qo'mitani tugatish, uning sasoviga o'zgartirish faqatgina sessiya hal qiladigan masala tarkibiga kiradi. Mana shu masala bo'yicha Shavkat Muhiddinovich menga deputatlik so'rovi sifatida javob bersangiz. Bu birinchi. Ikkinchi, sessiya kun tartibiga mening shunday bir qo'shimcham bor kun tartibiga. Hurmatli deputat o'rtoqlar, 1900-yilning 18-avgust 21-avgust kunlari mamlakatda davlat to'ntarishi bo'ldi. Shu masala bo'yicha O'zbekistonning adresiga juda ko'p toshlar otildi. Men iltimos qilardimki, mana hamma respublikalarda bo'lgani kabi shu O'zbekiston SSR xalq deputatlarining ham mana shu davlat to'ntarishiga bu siyosiy bahosini, o'zlarining fikrlarini bildirishlarini iltimos qilardim. Chunki o'rtoqlar, axborotda men ko'rdim, mana shu yerda o'tirgan bir ikkita juda obro'li deputatlarimiz, hattoki yana bayonotda ko'rsatilgan Qozog'iston bilan O'zbekistondagi favqulodda holat joriy qilinmaydi degan so'zlarda, men agar adashmayotgan bo'lsam, mana bu Yanayev tomonidan bizga berilgan katta baho deb turib aytgan gaplari meni qulog'imdan ketgan yo'q. Agar balki men adashgan bo'lsam, men kechirim so'rayman. Lekin shu masala bo'yicha fikrlaringizni bildirishni so'rayman. Rahmat e'tiborlaringiz uchun.
45-chi okrug Qodirov. Hurmatli deputatlar, albatta hozir mana ko'tarilayotgan ko'p masalalar siyosiy juda muhim. Lekin mana prezidentimiz aytganlaridek, respublikamizda iqtisodiy ahvol juda og'ir. Afsuski, mana respublikamizda nima bo'layapti? Qayerga yuryapmiz iqtisodiy masalalar bo'yicha? Hech kim deputatlar xabardor emas. Mana agar olsak hozir tashqi siyosat masalasida respublikamiz hozir qandaydir iqtisodiy vaziyatda hammadan cheklanib qoldi. Ichki vaziyatda olsa ham hozir biza yanada markazlashtirish bo'yicha ketyapmiz. Tadbirkorchilik rivojlantiramiz deymiz, lekin tadbirkorchilik harakatida hech narsa bilinmayapti. Shuning uchun men taklif qilardimki, bugungi sessiyada albatta prezidentimizning hozir respublika iqtisodiyoti ahvoli hamda qanday nima yo'llanishda rivojlanishi haqida aniq batafsil informatsiya bersalar. Shuni tushunib, qaysi yo'lga ketyapmiz, o'shandan keyin faqat prezident saylashi haqida qonunni kimni tavsiya etishi o'shandan keyin ko'rsak. Albatta bu masala bo'yicha men o'z fikrimni chuqurroq bayon etaman shu masala kun tartibiga kiritilgandan keyin. Men nima uchun bu savolni qo'yganman? Mart oyida narxlar oshishi oldin men ochiq oydin prezidentdan so'ragan edim. O'rtoq Islomov deganingiz, qaysi yo'l bilan biz yuramiz? Qanday programma bo'ladi deganda Gorbachev bilmasa, men qayerdan bilaman? Ana olimlardan so'ranglar deb shunday javob bo'ldi. Mana shuncha vaqt o'tdi. Men o'ylaymanki, Islomov deganingiz aniq programmalari bor. Yanada bu masala muhimligi, hozir respublikamiz mustaqil davlat bo'ldi. Albatta, Oliy Kengash qaysi yo'l bilan mustaqil davlatda qanday iqtisodiyotini oboradi, qanday tashkiliy ishlarni olib boradi, deputatlar birinchi bilishi shart. Rahmat.
Endi o'rtoqlar, bu taklif bo'lishi. Bu taklif bizning kun tartibimizda bor. Biz birinchidan hamma masalalarni bir qilib aralashtirib olishimizga haqqimiz yo'q. Unda biz oxirini topolmaymiz. Prezidentni saylash to'g'risidagi qonun o'z yo'lida. Bu qonunni qabul qilamiz. A kim prezident bo'lib saylanadi? Kimni nomzod qilib ko'rsatamiz? O'shanda o'zini programmasini aytadimi? Nima deydi? U butog'a boshqa masala. Biz shuning uchun ham kun tartibida ularni bo'lib qo'ydik. Qonunni qabul qilish, nomzodni ko'rsatish, saylov kunini belgilash. Shuning uchun bu takliflar hammasi o'zi kun tartibida bor. Agarki Mana men bitta narsani aytishim mumkin, chunki juda ko'p odam biladi. Hozirlar, hozir vakillar yig'ilishida taklif kiritildi, nomzod qilib Islom Abdug'aniyevich Karimovni ko'rsatilsin deb. O'shanda, men yana qaytaryapman, vakillar yig'ilishida taklif kiritildi. Mendan chiqmadi u taklif. Menimcha Primkul Qodirovich birinchi aytdilar, boshqa o'rtoqlar qo'llab-quvvatladi. Shunda Oliy Kengashda shu nomzodlar muhokama bo'lganda o'sha nomzod sifatida chiqib aytadi.
Zaldan deputat Toyiba To'lagan va minbarga qarab yuradi va so'z so'rab raisga termilib turadi, lekin so'zni yana Karimov oladi.
Дайте мне возможность обратиться. Пройдите. Азер. Кыскача справка беришим керек. Бу таклиф тоғри. Ўзбекистонда аҳвол бошқа жойларда ҳам бўляётганда кескин. Депутатлар албатта ахборот билиши керак. Бўлиши керак. Бугун аҳвол қандай? Эртага нима бўлади? Йилнинг охиригача қандай бўлади? Ҳар қайси фуқаронинг талаби тақдири қандай бўлади? Rizqi ro'zi qanday bo'ladi, 92-yilgacha qanday tayyorgarlik ko'ryapmiz va umuman mamlakatda bo'layotgan ahvol qanday, O'zbekiston etalik o'zini yo'lini ertasini qanday ko'ryapti. Bu tabiiy, qonuniy talab, bu talab bo'yicha ham prezident ham boshqa arboblar ham, rahbarlar ham deputatlar oldida albatta axborot berishga etalik majbur. Nima deganda xohlaydimi, xohlamaydimi? Agarki sizlar bilmasangiz joylarda hech kim bilmaydi. Keyin bizlarni esimizdan chiqarmaslik kerak. Shunda kelishdik. Birma-bir 100% bo'lgan gaplarni ertaga yoki bugun kechqurun hamma xalqimiz eshityapti. Shu nuqtai nazardan ham faqat deputatlar oldida emas, butun xaloyiq oldida, butun xalqimiz oldida baribir bu gaplar hammasi hozir yetib boradi. Shu nuqtai nazardan hisobot emas, ma'lumot berish to'g'risida taklifni men qabujoni dilim bilan qabul qilaman. Men bilganimni, mana o'zimni rejalarimni yo rahbariyat rejalarini sizlarga aytalik, o'rtoqlashishga men tayyorman. Bu hech qanaqa gap so'z yo'q.
Demak, hozir 1 minut. Demak, prezidentni ma'lumotini ishtish kun tartibiga kiritilsin deyapti. Men shunday deb tushundim. Shu taklifga e'tirozlar bormi? Yo'q.
Zaldan SSSR xalq deputati Zalatuxin va muboraklik deputat Murod Jurayev so'z talab qiladilar. Avgust voqealarini, ya'ni Moskvadagi davlat to'ntarishi haqidagi masalani kun tartibiga kiritish talab qilinadi. Deputatlar Vohid Azamov va Samandar Qo'qonov O'zbekiston rahbarlarining Gorbachevga qarshi fitnaga qo'shilgani masalasini kun tartibiga kiritishni talab qilib, o'rinlardan turib gapira boshladilar.
Endi hozir u avgust voqealariga 1.5 oy o'tgandan keyin bu yerda baho berishi nima kerak bor? Nima kerak bor? Markaziy komissiya tuzilgan. SSR Oliy Kengash tomonidan. Hamma kim nima bilan bog'liq bo'lsa, o'sha markaziy komissiya tekshiryapti. Agar bizni jumhuriyatga tegishli gap bo'lsa, u axborotni bergandan keyin biz Oliy Kengashda konkret masalalarni ko'rishimiz mumkin. Hozir nima deymiz? Endi biz munosabatimizni o'shandayoq aytganmiz. Demak, mana bizda masala bor. Inson huquqini, erkinligi to'g'risida. Mana o'shanda muhokama qilib fikrlarni bilish mumkin. Men mana shu qo'shimchalar bilan kun tartibini ovozga qo'yaman o'rtoqlar. Taklifni oshkoralik komiteti to'g'risida aytdingiz. So'rovi, uni men aytdim, sessiya davomida men sizga javobini beraman dedim. GGCHPga munosabatimizni aytdingiz. Shuni muhokama qilish. Endi yo'q, biz kelishdik, men 3 ta odamga so'z beraman deb. Endi mana bitta ayolga so'z beraman, shu bilan tamom. Yo'q, bo'ldi. Mana bu qadam Umarovlarga so'z beraman, shu bilan tamom, ovozga qo'yaman. Bo'ldi. Генералу предложено сесть, потому что по регламенту работы нашей сессии народные депутаты СССР могут принимать участие, но не вмешиваться в работу нашей сессии. Пожалуйста. А когда рассматривается вопрос повестки дня, тем более. Повестку дня решает народный депутат республики. садитесь, пожалуйста. Повестку дня решим, потом... Вот повестку дня определят народные депутаты. Потом. Вы садитесь. Мугадам Умаровна. Марамат, Стаклов.
Умарова, он очень дикий сайлов округа. Хурматли депутат Орталдар, хурматли рейс. Закон тартыбына маным часы аскылып кабыл кылган эдик. Ама лекин ман Шавкат Мухитдинович сөз сөйлөгөнүмгө карамастан мага сөз берилмеген убактыда. Ама лекин ман şu күн тартыбыга барыбыр кайтышымга муктажмын. Биз экинчи маселени кошумча күн тартыбыга киргизебиз. Президент сайлаш туурасында, то есть муддатты сайлоо муддаты туурасында конкретно şu күн тартыбыга киргизилген маселе и президенттикке номзат көрсөтүш туурасында. Ама лекин орталар qonunni prezident saylovi to'g'risida qonun qabul qilmasdan qanday biz mana shu ikkita masalani kun tartibiga hozir kirishimiz mumkin. Mana qaranglar, o'zimizni menimcha shu masalaga qaytamiz. 25-chi moddada mana shu qonun loyihasi bo'yicha madda kechirasizlar rus tilida nima qonun loyihasi shuning uchun rus tilida o'qiyman. 25-chi modda 25-ta statya выдвижение кандидатов в президенты Республики Узбекистан. Кандидаты в президенты Республики Узбекистан выдвигаются Верховным советом Республики Узбекистан. Зарегистрированы в установленном законном порядке политическими партиями. А балким за наш момент кабыл кумасек. Канда бу масала за хазык кин тартып кирсемиз. А балким кабыл кумаймыз. Шавкат Мухитдинович.
Буну мугадам урларда. Буну
бу биринчи масала.
Кичилик жой жок. Агар конуну кабыл кылмасак, автоматик равишта бу икки масала көрүнмөйт.
Кечирасыз, ама лекин кун тартып буну все-таки тасдиклашымыздан алдын биз канун лайыгын мушу масала боюнча кабыл кылышыбыз керек. Ундан кийин конкретно масаланы көрүшүбүз керек. Namzatlar to'g'risida, muddat to'g'risida
bir-biri nimaga bir-biriga qarama-qarshiligi bor bu yerda.
Kechirasiz, Shavkat Mukhidinovich, men gapim oxirigacha yetkazsam-da keyin. И 9-chi moddada bizda bitta ko'rsatilgan. Статья 9 назначение выборов президента. Выборы президента Республики Узбекистан назначаются Верховным советом Республики Узбекистан или его президиум не позднее, чем за 45 дней до выборов. Я на форматы шмасрая хотяма. Халы бу масаланы биз кабыл кылмаганбыз. Qonun loyihasini biz qabul qilmagandik. Shuning uchun bu masalani biz kun tartibiga hozir mana shu kirgiza olmaymiz. Bu birinchi. Ikkinchi. Islom Abdug'aniyevich kirgizilgan takliflari bo'yicha об упразднении поста вице-президента и о введении поста премьер-министра. Mana shu bu masala hali konstitutsiyaga kiritilmagan edi. A qanday bu masalani endi ko'taryapmiz? Konstitutsiyada bizda Shavkat Mohiddinovich, kechirasiz, men oxirigacha gapimni yetkazsam, undan keyin mana nima qilsangiz bo'lsangiz. Mancha bu masalani biz avvalda konstitutsiyaga o'zgarishlarni kiritishimiz kerak, undan keyin bu masalani hal qilishimiz mumkin, ko'tarishimiz mumkin. Ammo lekin hozir bizga tarqatilgan loyiha bo'yicha, qonun loyiha bo'yicha, mana shu konstitutsiyaga kiritilayotgan o'zgarishlar bo'yicha bu masala yo'q. И qanday biz ko'rishimiz mumkin? Men qarshi emas bu masalani ko'tarish to'g'risida. Ammo lekin davayti qonun qoida bo'yicha qilaylik. Mana boshqa masalada yo'q.
Takliflar hammasi yaxshi
mana. Mana shu masalani hozir.
Endi.
Kechirasiz, mana shu masalani hozir. Men ko'targan masalani ovozga qo'yishingiz iltimos qilaman.
Bo'ldi, men mikrofonni o'chirdim o'rtoqlar. Yo'q. Bo'ldi, kelishdim.
1 minutga ruxsat berishlar.
Bo'ldi.
1 minutga shoshib qoldim. Men dehqonman, men chiqqanim yo'q.
Qayerdan?
Surxondaryodan.
Gapiring.
Surxondaryo 338-chi Yangobod saylov okrugidan. Hurmatli deputatlar, mana bugun eshitdik, hali kasalni yashirsang, isitmasi oshkora qiladi dedi. Sekin-sekin yuzaga chiqayapti. Men so'zga chiqish hech qanday ko'nglim yo'q edi. Men shu Shukrullo Mirsaidovni juda yaxshi bilaman. Men deputat sifatida 200 ga yaqin vagon turbak kelganman. Moskvalarda men bilan uchrashib, shu tashqi rahbarlarini uchrashtirib ham qo'ygan shu odam. Bu qachongacha mansab talash bo'ladi? O'rtoq Yefimov ras boyagi so'zda aytgan ekan, Mirsaidov shu mansabga talashayapti deb. O'l odamda mansab parastlik yo'q. Shuning uchun o'rtoq Yefimov shu yerga chiqib shu so'ziga javob bersin. Boshqa gap yo'q.
Bo'ldi. 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 Yo'q. Qo'ying endi. Shu bor masalalarda.
Yo'q, yo'q.
Ovozga qo'yaman o'rtoqlar. Men shu oxirgi endi tribunaga chiqdi noqlay. Qo'yib qo'ygan endi gaplashdik-ku.
demokratiyaning so'nggi kuni. Demokratiyaning so'nggi kuni. Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on saylov okrugidan saylangan deputat ayni paytda vitse-prezident Shukrullo Mirsaidov minbarga chiqadi.
Nima, Shukrullo Rahmatovich? Kun tartibi bo'yicha mi yoki javob berasizmi?
Javob.
Javob.
O'rtoqlar, eng avvalambor men sizlarni hammanglarni hamjihatlik birlikka chaqirmoqchiman. Chunki hammamiz orqamizda xalq turibdi. Biz hamjihat bo'lmasak, bir-birimizni qo'llab-quvvatlamasak, xalq bizni kechirmaydi. Endi hali ko'tarilgan masalalar bo'yicha. Bu ham xalq dushmanlarining ishi. Qachon kecha Moskvadan kelib bizga aql o'rgatadigan bo'lishadi. Men bunaqa malomat toshlari meni boshimga juda ko'p tushdi. Men bilan birga ishlaydigan odamlarni hammasi biladi. Meni o'rtoq anishib taqib qo'ygan bir paytlar 11 yasharligida otasi qamalgan ekan debdi, arxivdagi oqlangan materialni yo'q qildi. Ana shunda ham aytganman, o'rtoqlar, meni shahar sessiyasiga olib chiqinglar deb men ketay. Meni saatin ta'qib ostiga olgan, shahardagi bo'layotgan hamma ishlar. Bir ikkita shahar korxonalarining yirik-yirik shu og'alarimizdan bo'lgan rahbarlari boshchiligida Toshkent shahariga chetdan ishchi kuchi kelishiga qarshi chiqib yo'q qilish maqsadida 16800 so'm nalog chiqarganimizda bizni huquqimizga qarshi chiqyapti degan. Chunki Toshkent shahariga toshkentliklar emas, o'zbeklar kamayib ketgan payt edi. Ana shunda generalni prokurorgacha yozib jinoiy ishlar ham qo'zg'atishmoqchi bo'lishgan. Bundan bir yil oldin men yana bir narsani bugungi sizlar muhokama qilayotgan masalalaringni o'rtoqlar. Men bir yil oldin aytganman. Prezident kengashida aytganman, orqa varatdan emas. Prezident kengashida men taklif kirgizganmanki, o'rtoqlar, prezidentimizni xalq saylash kerak. Xalq saylovidan o'tishimiz kerak. Ana shunda hurmatli Islom Abdug'aniyevich ham aytganmanki, Islom aka, hozir xalq hammasi bizlarni qo'llab-quvvatlab turgan paytda prezident saylovini o'tkazib olsak yaxshi bo'lardi. Keyin qiyin bo'ladi deganman. Prezident a'zolari qatnashib, o'sha prezident bu taklifni Islom aka mana Mirsaidov taklif qilyapti deb shu kengashga olib chiqqan. Buni ham bo'yinga olish kerak. Kengashda bir ikkita xushomadgo'ylar kelgusini bilmaydiganlar aytishdiki, hozir olib chiqsak xalq ikkiga bo'linadi. Endi olib chiqsak to'rga bo'linib ketyapti. De shuni ham to'xtatishdi. Lekin ana o'sha Yefimov, ana undan keyin Berkiv degan o'sha paytda Sovminning birinchi mavuni bor edi. Hozir ketdi u. U kishi u bildim o'sha men ishlamaymiz deb masala qo'ygandan keyin Berkiv prezident saytiga ishga o'tkazib, keyin Moskvaga valimda yaxshilab ko'tarib jo'natdi. Yefimovlar gap tarqatdi o'shanda ham. Mirsaidov amal talashyapti. Ana shunda Sayet ministrni qarori yo'q bo'lib, Sayet ministr tugatilib, kabinet ministri prezident va vitse-prezidentlik bo'ldi. Mana shunda ham gap chiqmasin. Odamlar aytmasin, qachongacha o'zbek xalqiga to'qilanat keladiki, bular amal talashadigan ekan. Qachongacha bular bir-birini ustidan, har xil orqasidan gap yurar ekan deb tishni tishga qo'yib, nima deyilsa o'sha deb shunday anaq qildim. Lekin o'z vazifamni vijdonan, pok, halol xalqim oldida yo'ldosh bilan aytib o'tamanki, bajarib keldim. Keyingi paytda bir xil gap-so'zlarga kirishib, meni shu praktik ishlardan uzoqlashtirish ham bo'ldi. Bu menga zarar bo'lgani yo'q. Bu iqtisodga zarar keltirishini men prezidentga ham aytdim. Bundan 15 kun oldin agar men amal talashadigan bo'lsam, mana Islom akam o'zlari tasdiqlashlari mumkin. Ya'ni Moskvaga Rossiya bilan shartnoma tuzishga ketar oldidan kirib aytdim. Kelinglar, meni tinch qo'yinglar. Men shu chiqib ketay. Men ishlamayman. Menga ruxsat bering. Kelganda ham aytdim. Kecha ham aytganman. Bundan 5 kun oldin ham aytganman. Sizlar meni Sominni rais qilib saylayotganlaringda ham aytganman. Saylasalaring ham shu ishni qilaman, saylamasalaring ham.
Shu o'rinda izoh berish kerakki, ministrlar kengashining oldingi raisi Mirqosimov Parkentda qon to'kilishiga aralashgani sessiyada ko'tarilib, uning saylanmay qolishi aniq bo'lganda, Islom Karimov unga alternativ o'laroq Mirsaidov nomzodini ko'rsatgan. Unga ham e'tirozlar bo'lgan va Karimov uni mard, jasoratli, fidoi rahbar deya maqtagan edi. O'shanda Mirsaidov e'tirozlarga javoban istasanglar saylanglar, istamasanglar yo'q degan edi. Endi o'sha sessiyaga ishora qilmoqda.
Mana shuning uchun men o'zim qatti ishlar ekanman, o'zimni xalqimga, o'zimni yurtimga, o'zimga xizmat qilaman. Shuning uchun menga amaliyalar kerak emas. Shunga qarab xulosa qilinglar, xolasanglar shuni mana premier minister deydimi, vitse prezident deydimi, bala deydimi, battar deydimi, amal degan narsa kerak emas dedim. Shuning uchun men hozir sizlarga aytishim mumkin. Menga amali keragi yo'q. Men hech qachon hech kimga bo'ysunib ishlamaganman, ishlamayman. Men haligi tiz cho'kib yashagandan ko'ra tik turib o'lishni xohlayman. Shuning uchun e'tiborlaringizga rahmat, meni tinch qo'yinglar.
Toshkentliklar Mirsaidov boshchiligida davlat to'ntarishi qilmoqchi deb sessiyadan oldin tarqatilgan gapdan uning jahli chiqqandi va minbardan tushib zalni tashlab chiqib ketdi. Bu esa uning ham siyosiy, ham shaxsiy hayotiga zulmning zarbasi tushishi uchun yo'l ochdi.
E'tibor uchun qabul qilamiz bu axborotni. Demak, o'rtoqlar, biz kun tartibida qo'shimchaligi aytilgan masalalar bilan birga shuni tasdiqlashni taklif qilaman.
Bizning qo'limizga tekkan video tasma mana shu yerda uzilgan va bugun biz tinglovchilarga murojaat qilib, bu sessiyaning qolgan qismini yozib olganlar bo'lsa, uni tarix mulkiga aylantirish uchun o'rtaga olib chiqishlarini so'raymiz. Va mana endi davomi yuqorida so'zga chiqqanlarni qoralashga aylanib ketgan bu sessiyaga bugunga qadar berilgan 3 bahoga qaytamiz. Karimov guruhi bu sessiyani toshkentliklar uyushtirdi va ularning menga qarshi fitnalari edi. Boshida Mirsaidov turgandi degan fikrni sessiyadan keyin ham ko'p takrorladi. Bu fikrni muxolifatdan ham ba'zilar bir muddat qo'llab keldilar. Eshitdingiz, so'zga chiqqanlar orasida Mirsaidovning o'zi bilan birga 4 kishi toshkentlik edi xolos. Ulardan biri Marat Zohidov esa unga qarshi gapirdi. So'zga chiqqanlarning aksariyati samarqandliklar edi va Surxondaryo, Sirdaryodan ham chiqqan deputatlar Karimovni himoya qilganlari yo'q. Aksincha, uning siyosatiga qarshi edilar. Bu esa 7-chi sessiya toshkentliklarning fitnasi edi degan gap uydirma ekanligini isbotlab turibdi. Rus inqilobidan oldingi Buxoro amirligi, Xiva va Qo'qon xonliklari orasidagi nizolarni Sovet davrida sho'rolar ustalik bilan qo'llanib kelishdi. Mansablarni taqsimlashdan hatto oliy o'quv yurtlariga talabalar qabuliga qadar ana shu mezondan kelib chiqib ish tutdilar. Bu esa aslida bir xalq bo'lgan millatni 3-4ga bo'lib, bu bo'linishni odamlarning ongiga singdirib yuborish edi. Hatto bugun ham kimlarnidir ayblash uchun samarqandliklar, toshkentliklar yoki farg'onaliklar kalimalarini qo'llanish odat tusiga kirgan. o'zini ziyoli demokrat deb hisoblaganlar ham bu zehniyatning quliga aylanganlar. Karimovchilar toshkentliklar fitna uyushtirdi degan gapni tarqatish bilan qolgan sodda avomni o'zi tomonga jipslashtirishning yo'lini topdi va hokimiyatini mustahkamladi. Hokimiyatni qo'lda saqlash uchun hamma jirkanchliklarga boriladi degan gap bor. Ammo qo'lda hokimiyat bo'lmagan ba'zi birovlar ham shu gapni bir muddat aytib yurganlari zehniyatning zangi osonlikcha ketmasligini ko'rsatadi. Ikkinchi iddao esa bu ishning ortida Moskva turibdi deyilgan gap edi va bu da'voning muallifi Marat Zohidov edi. Ammo uning talab bilan bu masalani o'rganish uchun Oliy kengash Islom Karimovning maddohlaridan iborat komissiya ham bu sessiyani Moskvaga bog'lay olmagandi. Gap shundaki, sessiya borayotgan paytda Moskva televideniyasi Toshkentda deputatlar Karimovni ag'darmoqdalar deya xabar tarqatdi. Xabar manbai esa Izvestiyaning O'zbekistondagi muxbiri Shahobiddinov edi. O'sha kezda deputatlar orasida Moskvadan uzoqlashish ruhi bor edi. Bu ayniqsa demokrat deputatlar orasida kuchli edi. Karimov siyosatiga qarshi chiqqan deputatlarning aksariyati mustaqillik kurashchilari bo'lib, Karimovni Moskvaning odami deb hisoblardilar. Shu bois ham isyonda Moskvaning qo'li bor degan gap ko'p yashamadi. Va nihoyat 3-chi bahona mazkur sessiyada bu kommunistlarning fitnasi deya Karimovni himoya qilib so'zga chiqqan deputat Salaymadaminov, ya'ni Muhammad Solih yaqinda o'rtaga qo'ydi.
Muhammad Solihning Ozod ovoz tashkiloti direktori Bobomurod Abdullayev bilan suhbati. 2002-yil 7-noyabr Norvegiya Oslo shahri. Eslatma: mazkur suhbat www.ozodovoz.org va www.uzbekistan.erg.org veb-sahifalarida mavjud.
Ozod ovoz. Savol: siz O'zbekistonning 10 yillik mustaqillik davrida Karimov rejimi sizni, qarindoshlaringiz, yaqinlaringiz va do'stlaringizni qamoqqa tashlaganini aytdingiz. Bugun shularning hammasini ko'rgach, 90-yillarning boshida parlament sessiyalarining birida Islom Karimovni o'sha paytdagi bosh vazir Shukrulla Mirsaidovdan himoya qilganingizga pushaymon qilmaysizmi?
Muhammad Solihning so'zlari: yo'q, bu haqda pushaymon qilmayman, chunki Mirsaidovning taklifiga qarshi chiqib, men siyosatdagi urug' aymoqchilikka qarshi chiqqanman. O'shanda Mirsaidovning shu taklifi ortida mamlakatdagi siyosiy hokimiyatni o'z qo'liga olishiga shay turgan ba'zi urug' aymoqchiliklar bordi. Men hamma vaqt siyosatda urug' aymoqchilikni yoqtirmaganman, chunki urug' aymoqchilik millatimizni fojiaga yetaklovchi, uning shakllanishini to'xtatib qo'yuvchi kasallikdir. O'shanda men Karimovning himoya qilish uchun emas, janob Mirsaidovning ikki yuzlamachiligi va yolg'oniga qarshi chiqqandim. Bu narsa o'z-o'zidan ro'y bergandi. Har galgidek men Karimovni tanqid qilishga tayyorlanayotgandim. Birdan har sessiyada Karimovning yonini olib, unga qarshi aytilgan tanqidlarga norozilik sifatida oyog'i bilan polni urib turadigan Mirsaidov chiqib, prezidentni tanqid qila boshladi. Men hayratda qoldim. Men bu o'zgarish, ikki yuzlamachilikka qarshi chiqdim. Natijada mening chiqishim Karimovga qarshi tuzilgan koalitsiyaga katta zarba bo'ldi va Karimovga taxtda qolishiga yordam berdi.
Yuqorida Mirsaidovning so'zlarini eshitdingiz. U Karimovni tanqid qilgan emas, aksincha o'z shaniga aytilgan gaplarga javob berib, amal istamasligini ta'kidlab, hatto sessiyani tashlab chiqib ketdi. Qolaversa, bu sessiyada so'zga chiqqanlar kimga urug'u, kimga aymoqligini ham eshitib ko'rdingiz. Bahoni o'zingiz bering. Xullas, nima bo'lganda ham 7-chi sessiyaning qo'limizga kelgan video tasmasi bugunga qadar siyosatda qo'llanib kelingan uydirmalarga chek qo'ydi va kimning kim ekanligini ko'rsatish uchun tarixni uydirmalar emas, haqiqat to'ldirajagini isbotladi. 7-chi sessiya O'zbekistonda qayta qurish va oshkoralik tufayli kurtak otgan demokratiyaning so'nggi kuni edi. Mustaqillikning dushmanlari bugun mustaqillik qahramoni bo'lib yurgan bir paytda demokratiyaning qotillari demokratiya kurashchisiman deb yurganiga esa aslo ajablanmasa ham bo'ladi. Demokratiyaning so'nggi kuni.